Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 3. april, u vestima dana. Svet pozdravlja postignut okvirni nuklearni sporazum sa Iranom kao istorijski događaj. Izrael kao istorijsku grešku. Danas ističe rok za tužilaštvo da saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Ministar Vulin ponavlja svoje optužbe na račun Hrvatske. Haški tribunal treba što pre da donese presudu Šešelju, poručio tužilac Bramerc. Potvrđeno da je kopilot namjerno srušio avion Germanwingsa. Sutra do 13 stepeni, mestimično oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Đorđe Trifunović, bivši predsjednik Vojnog suda, a sada advokat, kaže da ni danas javnost ne mora biti obaveštena o svemu što se zna o uzroku pada vojnog helikoptera.
Znači, tužilaštvo ima mogućnosti da daje opšta saopštenja bez detalja koji bi, ako bi ti detalji ometali svođenje. Apsolutno legitimno.
Udruženje tužilaca Srbije traži da država reaguje zbog objavljivanja fotografije tužioca koji se bavi slučajem Šarić, Branka Vučković. Šta bi država trebalo da učini?
Svakako da ispita čije je to sajt koje je to registrovao, svrhu te registracije, da li ima veze sa ljudima, pa čak možda i podrškom nekih tim ljudima, i da se to skloni sa sajta.
Pijani dečaci i devojčice sve su češći prizori po bolnicama u Srbiji, potvrđuje načelnica urgentne službe opšte bolnice u Valjevu Vesna Katić.
To je uzrast negde od 13-14 godina pa negde do 25-26. Dođe 4-5 njih i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otrezimo i tako.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi svetski zvaničnici osim izraelskih, koji imaju rezerve, pozdravili su postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, ocenivši da ima još posla, ali su upozorili Iran da će biti sprovedena istraga ukoliko se posumnja da ne poštuje dogovor. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je postignuti dogovor istorijskim.
After many months of tough principled diplomacy.
Posle mnogo mjeseci teške diplomatije postigli smo okvir za dogovor. To je dobar dogovor. On vodi presecanju svake mogućnosti da Iran razvije nuklearno oružje. Portparol izraelskog premijera Mark Regev je odgovorio. Cilj koji stoji iza iranskog nuklearnog programa je nuklearno naoružanje. Nažalost, ovim okvirom za sporazum to je dobilo međunarodni legitimitet. Prethodno je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom Barack Obama naveo da sporazum ne umanjuje brigu zbog iranskog sponzorisanja terorizma usmerenog protiv Izraela. Netanjahu je odgovorio da je takav sporazum pretnja opstanku Izraela. Rusija je istovremeno pozvala na brzo ukidanje sankcija protiv Irana, uključujući i embargo na oružje. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je da još nije pročitao izveštaj komisije u vezi sa padom vojnog helikoptera kada je stradalo 7 osoba i dodao da ga i on danas iščekuje.
Mene jednako interesuje kao i vas izveštaj tužiloštva. Čekam, kao i svi vi, da budu objavljeni.
Pročitali?
Ne.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da ostaje pri svemu što je proteklih dana govorio o odnosu Srbije i Hrvatske i poručio da će se izviniti ako mu neko kaže da je pogrešio.
Bilo bi zanimljivo da mi neko kaže šta nije istina u bilo čemu što sam rekao. Beskrajno sam srećan ako je reč ustaša shvaćena kao uvreda. Da, biti ustaša je uvreda. I jako mi je drago ako čitava Hrvatska država to isto misli.
Podsjećamo, prethodne Vulinove izjave bile su razlog zbog kojeg je Zagreb povukao svog ambasadora iz Beograda. U ovom trenutku najvažnije je da Haški tribunal što pre donese presudu Vojislavu Šešelju, koji je optužen za ratne zločine jer njegovo ponašanje izaziva napetost u regionu, izjavio je haški tužilac Serge Bramerc sarajevskom Dnevnom Avazu. Završne reči u postupku za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića biće održane 12. maja, a presuda doneta 14. maja, rekao je sudija u Višem sudu u Beogradu zaključujući današnje ročište. U sudnici je bio i haški optuženik Vojislav Šešelj. Poštovanje koalicionog sporazuma ostaje jedini uslov za povratak srpske liste u prištinske institucije, zajednički su danas ocenili šef kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Marko Đurić i predstavnici srpske liste. Predstavnik Mešihata islamske zajednice u Srbiji muftija Melvud Dudić zahvalio je srpskim vlastima i svim drugima koji su pomogli da student iz Sjenice Suad Dacić bezbedno napusti Jemen u kome traje građanski rat. Dacić, koji je studirao u glavnom gradu Jemena, prebačen je u Moskvu.
Dok nacrt sporazuma o budućnosti iranskog nuklearnog programa, koji je dogovoren nakon maratonskih razgovora između Teherana i šest velikih sila u Švajcarskoj, zvaničici na zapadu nazivaju istorijskim, a Rusija traži ukidanje sankcija Iranu, Izrael ne skriva razočarenje ishodom pregovora u Lozani. U svakom slučaju, Teheran je pristao da redukuje svoje nuklearne kapacitete, a da li će to i zaista učiniti, utvrdit će posebna komisija. Slobodan Kostić.
Prema postignutom dogovoru, Teheran je pristao da smanji broj centrifuga u nuklearnom programu sa 19 na 6.000, mada sankcije Iranu ostaju na snazi sve dok se zapadne sile ne uvere da Teheran poštuje dogovorene uslove, a pregovarači imaju rok do 30. juna da urade konačni tekst sporazuma. Okvirni dogovor koji su svjetske sile postigle s Iranom o njegovom spornom nuklearnom programu u Izraelu je naišao na oštre kritike, uz ocjenu da bi svaki sporazum zasnovan na njemu predstavljao istorijsku grešku. Strepnje Izraela, čije zvaničnike umirivao sam američki predsjednik Barack Obama rečima da sporazum neće umanjiti brigu međunarodne zajednice zbog podrške Irana terorističkim napadima na Izrael, dodatno je podgrejao iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Zarif čim se vratio u Teheran, gde ga je dočekalo veliko slavlje. Nastavljamo sa nuklearnim programom. Nijedno od naših postrojenja neće biti zatvoreno. Međutim, predstavnici vodećih zapadnih zemalja koje su učestvovali u sklapanju dogovora o kontroli iranskog nuklearnog programa tvrde da će Iran morati da preduzme ozbiljne obaveze i isključi svaku mogućnost da će imati nuklearno oružje, a da će morati čvrsto da sarađuju u sprovođenju sporazuma. Stoga je američki predsjednik Obama nazvao postignuti dogovor istorijskim razumevanjem, rekavši da je napravljen dobar posao koji zadovoljava osnovne ciljeve i da je to do sada najbolja opcija.
Our work is not yet done. The deal has not...
Naš posao nije gotov, sporazum još nije potpisan. Od sada pa do juna nastavit će se pregovori kako bi se utvrdili detalji i obezbedila puna primjena dogovorenog.
Security experts. There will be no deal.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije Federica Mogherini dodala je da su se svjetske sile i Iran sporazumjeli oko ključnih parametara budućeg sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Irana, što znači da će kapacitet obogaćivanja i zaliha urana biti ograničeni.
We have taken a decisive step.
Napravili smo odlučujući korak, sporazumeli smo se oko ključnih parametara budućeg sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Irana.
Inače, strane u pregovorima oko iranskog nuklearnog programa su već počele rad na dokumentu koji opisuje šta je potrebno učiniti za konačni dogovor koji bi trebao da bude postignut do 30. juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je najavljeno da će više javno tužilaštvo u Beogradu najkasnije danas obavestiti javnost o izveštaju vojne stručne komisije o padu vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 7 osoba, do ovog trenutka to se nije dogodilo, niti je poznato da li će i kada. U ovom tužilaštvu nam je rečeno da nemaju nikakvu informaciju. Đorđe Trifunović, bivši predsjednik Vojnog suda i bivši pomoćnik komandanta vazduhoplovstva za pravne poslove, a sada advokat, kaže da ni danas javnost ne mora biti obavešteno o svemu što se zna o uzroku pada vojnog helikoptera.
Svaka istraga ima karakter službene tajne. Podaci iz istrage se ne saopštavaju upravo radi čuvanja integriteta samog postupka. Može biti ometanje, može biti brisanje tragova, može biti, da kažem, na neki način obavešteni si potencijalni krivci da obstruiraju postupak i tako dalje.
Znači, da li to podrazumeva da ako ima odgovornosti i ako će biti istrage, da neće biti saopšteno javnosti šta...
Pa evo, i to mora da sačekate da vidite, ali u svakom slučaju postoji po zakonu krivičnom postupku odredba gde se o tome šta će se sopiti u fazi istrage odlučuje nadležni organ koji sprovodi istragu, a to je tužilaštvo sad u novom zakonu. Znači, tužilaštvo ima mogućnosti da daje opšta saopštenja bez detalja koji bi, ako bi ti detalji ometali sprovođenje.
Znači, mi možemo danas, može da se dogodi da tužilaštvo izađe i kaže da se sprovodi istraga i da zbog istrage ne mogu biti
ne javnosti. Ne mogu biti saopšteni svi detalji. Apsolutno legitimno.
A da li vi očekujete tako nešto iz tužilaštva s obzirom na sve ovo što...
Ja imajući u vidu da je javnost jako zainteresovana, da su oni na neki način iritirali javnost ne saopštavanje baš ničega, očekujem da će to biti u istom kontekstu i da, i dalje javnosti neće biti prezentirani ti ključni detalji o tome šta je stvarni uzrok. Da li je to organizacija letenja, da li je to ljudski faktor, greška pilota, da li je to otkaz tehnike.
Kaže advokat Đorđe Trifunović. Zbog čega se javnosti sve vreme od pada helikoptera uskraćuju informacije o uzroku pada letilice i eventualnoj odgovornosti? Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, kaže da se plaši da je čitavu tragediju pratio jedan politički voluntarizam.
Sada sa čekanjem ovih izvještaja koji su već nekoliko puta bili obećani da će biti objavljeni, opet imam strah da se i ovdje radi o političkom voluntarizmu. Što se više bude čekalo sa objavljivanjem tih izvještaja, to će biti različitih špekulacija i čitava ta jedna tragedija će dobiti jedan zaista opor i neprijatan ukus.
Mali vremenski razmak između dve tragedije, obaranja aviona German Wingsa i pada helikoptera Vojske Srbije, nametnula je u delu domaće javnosti pitanje kako je moguće da je nemačka istraga tako brzo došla do saznanja o uzrocima pogibije 150 ljudi, dok se istraga o helikopteru pretvara u pravu misteriju. Filip Švarm misli da je ovdje na delu neka vrsta utvrđivanja onoga što javnost sme i onoga što ne sme da zna.
Jer, nažalost, mi živimo u jednom društvu gdje je postavljanje pitanja, odnosno pravo javnosti da zna različite stvari koje se nje tiču, sve manje i manje dolazi do izražaja. Mi smo ovdje izloženi jednoj vrsti strogo kontroliranih informacija koje nam se daju na kašičicu i koje su nerijetko isključivo u funkciji političke propagande i nabijanja rejtinga. Dakle, imam nekakav osjećaj da sa kašnjenjem ovih izvještaja da je zapravo više riječ o razmatranju kako će to uticati na rejting aktualne vlasti nego na neke nemogućnosti tih komisija da utvrde činjenično stanje.
Kaže urednik Vremena Filip Švarm.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet pozdravlja postignut okvirni nuklearni sporazum sa Iranom kao istorijski događaj. Izrael kaže da je to istorijska greška. Danas ističe rok za tužilaštvo da saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Ministar Aleksandar Vulin ponavlja svoje optužbe na račun Hrvatske. Haški tribunal treba što pre da donese presude u Šešelju, poručio tužilac Bramerc. Sutra do 13 stepeni, mestimično oblačno. Slika tužioca koji se bavi nekim od najtežih procesa, kao što je slučaj grupe Darka Šarića, objavljena je na nekoliko internet portala. Njegove kolege smatraju da je u pitanju pritisak i pozivaju državu da reaguje. Priča se dodatno komplikuje kada se uzme u obzir da fotografija potiče iz službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako saznajemo, tužilaštvo je pokrenulo istragu koja bi trebalo da utvrdi ko je, kako i sa kojim ciljem izložio tužioca nečemu što se može tumačiti i kao javni linč. Ponovo se otvara i stara tema medija sumnjive pozadine, ali i nekažnjivosti onoga što rade. Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu jer je na nekoliko sajtova objavljena fotografija tužioca Saše Ivanića, nadležnog u nekim od najtežih procesa, poput krijumčarenja kokaina i pranja novca grupe Darka Šarića. U Tužilaštvu za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je to tužilaštvo povodom objavljivanja fotografije za koju je utvrđeno da potiče iz službene evidencije MUP-a Srbije, odmah nakon objavljivanja slike zatraženo da se utvrdi pod kojim okolnostima, ko je i kada pristupio ličnim podacima tužioca i ko je omogućio njihovo korišćenje. Fotografija tužioca Ivanića prvi put je objavljena u junu u jednom dnevnom listu, zatim na jednom internet portalu i na jednoj televiziji. Nedavno, u februaru, ponovo je upotrebljena na još nekoliko portala. Udruženje tužilaca Srbije veoma je ozbiljno shvatilo objavljivanje fotografije njihovog kolege i ocenilo da bi država morala da reaguje. Predstavnica udruženja, Branka Vučković, upozorava da je u pitanju veoma opasan čin.
Samim tom činjenicom što tužilac koji radi na ozbiljnim predmetima više ne osjeća neku slobodu u rešavanju, znači počinje da brine. Obzirom na ozbiljnost predmeta koji se radi, očekuje se da u državi postoji mehanizam i da nas u tom delu štiti.
Tužiteljka Branka Vučković kaže da bi ona, da se o njoj radi, to doživela kao pritisak.
Ne bi mi bilo svejedno zašto se moje fotografije pojavljuju, kada bi ja bila u pitanju.
Šta bi država ovim povodom trebalo da uradi?
Svakako da ispita čije je to sajt, ko je to registrovao, svrhu te registracije, da li ima veze sa ljudima, pa čak možda i podrškom nekih tim ljudima i da se to skloni sa sajta. Da li je to možda, mislim da se u javnosti baš pokaže ko je zamenik koji radi te predmete.
O Antidotu, sajtu na kome je fotografija tužioca nedavno objavljena, mediji su pisali kao o portalu koji u tekstovima brani Darka Šarića i napada tužilaštvo za organizovani kriminal. Pojedini tekstovi na ovom sajtu su nepotpisani, na njemu ne postoji impresum sa spiskom urednika i odgovornih lica, niti su navedeni kontakt adresa i broj telefona. U tekstu, pravosuđe i mediji kao politički instrumenti, potpisanom sa Antidot Team, u kome je objavljena sporna fotografija, analiziraju se i tekstovi koji su pisani o Šariću. Tu se našao i Stevan Dojčinović, novinar i autor knjige Šarić.
Jednostavno su u tom tekstu naslagali se novinari čije izveštavanje im je smetilo na jedan ili drugi način.
Medijski tekstovi u kojima se određene ličnosti izlažu nekoj vrsti javnog linča, kao što je slučaj sa objavljivanjem fotografije tužioca Saše Ivanića, nisu novost. Ipak, gledajući unazad, teško je pronaći primer da je neko za to odgovarao. Stevan Dojčinović kaže i da je veoma teško reći ko stoji iza portala Antidot.
Neko ozbiljnu lovu očigledno stavio tu priču, ali je potpuno nejasno dakle ti finansije stižu jer je totalno netransparentno.
Neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka osobe kao što je tužilac, kako nam je objašnjeno, smatra se težim oblikom krivičnog dela za koje je zaprećena kazna i do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Posao novinara je da istražuju, da pokušavaju da otkriju informacije. Posao im je isto tako i da štite izvore svojih informacija. A ukoliko je neko obavezan da čuva tajnu, onda je posao države, ako je već interesuje kako je nešto procurilo, da utvrdi kako se to dogodilo, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat za medijsko pravo Slobodan Kremenjak u komentaru na izjavu ministra pravde iz koje proizilazi da novinari treba da otkrivaju vlasti izvore svojih informacija. Nikola Selaković je novinarima u vladi Srbije izjavio sledeće, citat: "Kada budem video prvog novinara da dobije informaciju ispod stola i ne objavi ih, nego prijavi nadležnim organima i kaže kaznite te ljude, ja ću onda reći da smo na dobrom putu." Završen citat. Ministar pravde je to rekao nakon molbe da prokomentariše to što su delovi izveštaja Vojne komisije o padu helikoptera objavljeni u pojedinim medijima. Slobodan Kremenjak smatra da ovim stavom ministar pravde od novinara očekuje da odstupaju od jednog od osnovnih principa svoje profesije.
I on smatra da bi dokaz popravljanja stvari na medijskoj i društvenoj sceni u Srbiji bila okolnost da novinari odstupaju od načela zaštite svojih izvora. Smatram da je zaštita novinarskih izvora i pravo novinara da uskrate informaciju o svojim izvorima jako, jako važno za slobodu informisanja i da ukoliko neke informacije procure koje ne bi trebalo da procure, nije posao novinara da prijavljuju svoje izvore, nego bi posao vlasti trebao da bude da utvrde šta se zapravo dogodilo, ne vršeći pritom pritisak na novinare, jer novinari imaju i po zakonu pravo da uskrate informacije o svojim izvorima.
Kada novinar po zakonu treba da obavesti nadležne organe o svojim saznanjima?
Tu je princip da on uvek ima pravo da uskrati informaciju o svom izvoru, osim ukoliko se ne radi o informacijama koje se odnose na nekakvo teško krivično delo za koje je zaprećena visoka zatvorska kazna. Pa zakon ima nekakve pragove koje predviđa, kaže ukoliko je kao najniža moguća kazna za to delo predviđena kazna od, ne znam, 5 godina zatvora najmanje, da u toj situaciji novinar ne bi imao pravo da uskrati informaciju ukoliko neko u nekom postupku od njega takvu informaciju zatraži.
Advokat Slobodan Kremenjak u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalna jedinica milanske policije uhapsila je 19 osoba osumnjičenih za zločinačko udruživanje i trgovinu ukradenim lekovima, koji su prema navodima istražnih organa završavali i u crnogorskim bolnicama. Srđan Janković.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi za kancer, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Milorad Drljević.
A mi nijesmo apsolutno sigurni da postoje u Crnoj Gori prisustva takvih falsifikovanih lijekova.
Agencija za lijekove će intenzivno pratiti sve aktivnosti vezane za istragu o krijumčarenim neispravnim lijekovima, a o svim saznanjima će biti obaviještena javnost, kaže Drljević.
Znači, mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa našim kolegama iz regiona i sa našim kolegama iz Italije, i ono što vam mogu reći je da i sama italijanska agencija za lijekove nije u toku tih aktivnosti i nije sigurno da li u njihovom sistemu zvanično ima falsifikovanih lijekova, jer se tu radi isključivo o sivom lancu o distribuciji lijekova i moguće je da u tom slučaju dođe se do nekih novih saznanja.
Tokom dana bi trebalo da se ovim povodom oglase iz Montefarma, najveće institucije koja snabdijeva stanovništvo i zdravstvene ustanove lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Također se očekuje saopštenje iz policije o mogućem pokretanju istrage o potencijalnom uvozu neispravnih lijekova za najteže bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Reditelju Lordanu Zafranoviću danas je u Beogradu uručena regionalna nagrada Centra za medije Ranko Munitić. Kako je obrazloženo, Zafranović je nagrađen za ogroman doprinos jugoslovenskoj kinematografiji kratkometražnog i dugometražnog filma. Zafranović je rekao da mu je to najdraže priznanje u karijeri i osvrnuo se na budućnost sedme umetnosti. Naš film raspao se skupa sa zemljom koja se raspala, kaže Zafranović.
Zapravo na vrhuncu jedne civilizacijske situacije koje je Jugoslavia ondašnja imala, kako na jedan put sve to skupa se raspalo i kako je neporovatno otišla jedna kinematografija koja je zaista bila na visokom svjetskom nivou, kako se to raspalo Jugoslavije, sve skupa raspalo. Danas, na sreću, film je jedini koji pokušava da spoji bivše ove kulturne centre, tako da je on ipak nešto što je ispred svih, mada naravno, sve ostalo je, kao što znate, gotovo identično kao što je vjerojatno i ovdje kod vas, jednostavno više filma nema.
Odgovarajući na pitanje Zorana Glavonjića o aktuelnom trenutku, nacionalizmima i uzburkanim odnosima u regionu, Zafranović je rekao da je sve što se dešava posljedica prethodnih decenija.
Mi se još nismo oslobodili prašina od potresa, kamoli da smo počeli sređivati stvari. 20 godina nakon tog strašnog rata i užasa, sve mi se čini, imam određene strahove, da nije završeno ništa. I da tu još uvijek ima određenih stvari koje je napravila jedna ubitačna propaganda. Danas, da imam lovu ja neku, da imam neku mogućnost, da bi i danas pokrenuo to da se Haški tribunal počeo baviti sa direktorima i urednicima televizije i radija koji su to vrijeme bili u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, ne znam gdje se, u Sarajevu i tako dalje. Jer oni su izgradili jednu nevjerovatnu, posebno ubitačnu za tu najmlađu generaciju, ubitačnu propagandu mržnje.
Filmsku nagradu Ranko Munitić Zafranoviću je dodelio žiri u sastavu Dušan Makavejev, Janko Baljak, Veljko Krulčić, Igor Galo i Zorica Jevremović Munitić. Ovo regionalno priznanje do sada su dobili Nedeljko Dragić, Puriša Đorđević i Dušan Makavejev.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih godina maloletnici sve više konzumiraju alkohol. Starosna granica je sve niža. Stručnjaci tvrde da mladi ne vide perspektivu i da je alkohol beg od stvarnosti. Ovom temom bavila se Milena Kuzmanović.
Do sada mladi su se uglavnom napijali na ekskurzijama i na maturskim proslavama, a sada to sve češće čine vikendom. Ranije su pili uglavnom momci, a sada prednjače devojke. Načelnica urgentne službe opšte bolnice u Valjevu, doktorka Vesna Katić, kaže da vikendom imaju sve češće problema u obavljanju redovnih poslova, jer su sve brojni oni koji dolaze na trežnjenje.
Pacijenti, to je uzrast negde od 13-14 godina, pa negde do 25-26. Nekada imate po litar žestokog, nekada je to pola litra, pa onda mešaju pivo i žestoka alkoholna pića.
Učenici Valjevske gimnazije također potvrđuju tezu da mladi sve više piju. Uroš Dimitrijević, učenik četvrtog razreda gimnazije.
Čim otvorimo neke novine ili bilo koji portal na internetu, možemo primijetiti da se glorifikuje to alkoholisano stanje, to je društveno prihvatljivo.
Mladi uzrok vide u objektivnim društvenim okolnostima.
Perspektiva je definitivno crna. Izađete, kupite to neko pivo za 120 dinara i jednostavno više nije poenta vremena da ga provedete lijepo, nego da nekako prođe.
Psiholog Valjevske gimnazije Gordana Vramović kaže da se donja starosna granica pomera. Alkohol je sve prisutniji i kod osnovaca.
Mi nemamo neka konkretna istraživanja, ali kada se pogledaju istraživanja tih nekih okruženja, zemalja koje su slične nama, onda vidimo da deca već sa 11-12 godina imaju te nekakve prve kontakte sa alkoholom, a procenat dece koja konzumiraju alkohol postaje sve veći. Mislim da je to pre svega ono stanje možda s jedne strane nebrige ili nemoći da se sa problemom uhvati u koštac ili možda naravno to čuveno siromaštvo zbog kojeg da se ne mogu organizovati alternativni programi u smislu negovanja i razvijanja tih zdravih životnih stilova, razvijanja te nekakve orijentacije mladih ka tim akademskim ambicijama i u tom smislu taj faktor siromaštva svakako i tekako utiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković prvi je čelnik jedne lokalne samouprave u Srbiji koji je naložio da se proda službeni automobil koji koristi. Da li ovaj potez treba posmatrati kao jednu od mera koje će rasteretiti budžet ili se radi o najobičnijem političkom marketingu i demagogiji, istraživao Vladimir Nikitović.
Milisav Mirković odlučio je da će za službena putovanja u buduće koristiti bilo koji opštinski automobil koji u tom trenutku bude na raspolaganju, a njegov službeni Opel Vectra biće prodat zbog štednje. Istovremeno, ukinuto je i radno mesto vozača predsednika opštine.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave i da vozi vozač koji je slobodan. Inače, automobil najviše koristim za redovno prisustvo u mesnim zajednicama i u privredi i naravno sastancima u republičkim organima, okrugu i bratskim opštinama.
Mirkovićeva odluka iznenadila je najveći broj njegovih kolega u lokalnoj upravi i skupštini opštine, ali ima i oni koji nisu začuđeni postupkom prvog čoveka grada jer kažu da je on odavno poznat kao skroman i nenametljiv čovek. Jedan od njih je i Boško Milovanović iz opozicione Nove Srbije.
Ja imam izuzetno dobro mišljenje o predsedniku. Iako ja nisam iz tog tabora, ali mislim da je on čovjek obazriv, vodi računa da se zakonski odradi sve, štedljiv, izuzetno pošten čovjek. Po meni mislim da je to ipak neki njegov lični stav.
S druge strane, Nebojša Gojković iz Demokratske stranke smatra da opština mora da ima reprezentativan automobil koji je na raspolaganju predsedniku. Mirkovićev potez on je okarakterisao kao populizam i demagogiju.
Taj auto je star sigurno 15 godina, auto koji se više nije neisplativ za održavanje i za registraciju. Auto ima veliku kubikažu, tako da mislim ta priča vezana za uštedu je diskutabilna. Pred jednostavno se želi da se takav auto otuđi. Ne vjerujem da će ga na licitaciji bilo ko kupiti, jer to je skuplja registracija od auta samo.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac ističe da u njegovoj odluci nema politike, već se, kako navodi, rukovodio ekonomskom realnošću da treba analizirati svaki potrošeni dinar.
Ja nemam nijedan razlog za ličnim marketingom, niti može da se kaže da je demagogija. Ja stvarno tako mislim i tako se ponašam. Ne vidim da
da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Svet pozdravlja postignut okvirni nuklearni sporazum sa Iranom kao istorijski događaj. Izrael kaže da je to istorijska greška. Danas ističe rok da tužilaštvo saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Ministar Aleksandar Vulin ponavlja svoje optužbe na račun Hrvatske. Haški tribunal treba što pre da donese presudu Šešelju, poručio tužilac Bramerc. Sutra do 13 stepeni, mestimično oblačno. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.